Pitié pour las Mireille, nome de Mosaico, estas la oka de junio 2012. Mi nun estas en Kyoto, en Japanio, kaj mi havas la plezuron intervjui profesoron Fujimoto Tatsuo. Signoro Fujimoto, estas multaj esperantistoj en la mondo, kelkaj estas tre famaj, tre lertaj. Ĉu ni sufiĉe interesiĝas pri tiuj homoj kaj konas ilian valoron, ilian laboron por la movado aŭ en sia fako? Via opinio?
Do esperantistoj emas ĉion solvi per la unusola simpla vorto samideano.